Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Confruntarea Voronin stati ajunge în justiție.
La sesizarea domnului Anatol Stati, președinte ESCOM grupii sa, Procuratorul General al Republicii Moldova a intentat dosar penal împotriva domnului Vladimir Voronin, ex-președintele Republicii Moldova.
Germania și Rusia semnează acorduri economice de multe miliarde de dolari.
Victoria Spaniei la Cupa Mondială poate semnala apusul fotbalului tactic. La început ascultați știrile Europei Libere.
20 din cele 43 de autocamioane cu vinuri oprite să intre în Federația Rusă au obținut certificatele necesare pentru a intra pe piața rusă. Anunțul a fost făcut de ministrul agriculturii Valeriu Costarciuc și este citat de site-urile de știri moldovenești. Sanitarul șef al Rusiei, Ghenadiu Nișcenko, a spus că numai vinurile care nu sunt de calitate din Moldova vor fi oprite în continuare. Compania ASCOM Group a cerut aducerea în fața instanței a fostului președinte al Moldovei, Vladimir Voronin, pentru ceea ce compania consideră a fi exces de putere. Mai multe peste câteva minute în timpul emisiunii. Liderul Partidului Umanist, Valeriu Pasat, a declarat citat de postul public ATV că va candida la alegerile prezidențiale din această toamnă. Declarația ar fi fost făcută în grabă la ieșirea de la un restaurant după o întâlnire cu mai mulți politologi de la Chișinău. Uniunea Europeană a cerut Rusiei să ducă la capăt investigația în legătură cu uciderea în urmă cu un an în Cecenia a jurnalistei și militantei pentru drepturile omului Natalia Estemirova. Într-o declarație a celor 27 de țări comunitare se exprimă îngrijorarea în legătură cu deteriorarea situației apărătorilor drepturilor omului din regiunea Caucazului de Nord. Investigația în legătură cu această crimă tărăgânează și importanți reprezentanți ai organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului din Cecenia spun că în această crimă este implicat și actualul președinte al Ceceniei, Ramzan Kadyrov. Uniunea Europeană a lansat astăzi negocierile cu Georgia pentru un acord de asociere între Tbilisi și Bruxelles. La conferința comună cu coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat că țelul reformelor din țara sa este de a crea primul stat membru al Uniunii Europene din Caucaz. Ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, aflat în vizită în Georgia, a acuzat Rusia că nu respectă acordul de încetare a focului din 2008 și a cerut Moscovei să se retragă pe pozițiile de dinaintea de războiul ruso-georgian de acum 2 ani. Șeful diplomației franceze a asigurat Georgia că Franța îi sprijină integritatea teritorială și suveranitatea, spunând că Abhazia și Osetia de Sud, cităm, sunt regiuni și teritorii ale Georgiei și am dorit să contribuim în mod productiv în așa fel încât ele să fie din nou georgiene. După războiul din 2008, Rusia a recunoscut independența Abhaziei și Osetiei de Sud. Compania germană Siemens a semnat acorduri de cooperare cu companii din Rusia în valoare de multe miliarde de euro. Mai multe imediat peste câteva minute. Crucea Roșie Internațională a avertizat asupra situației tensionate din Kirghizistan în legătură cu soarta persoanelor dispărute în timpul și după violențele interetnice din sudul țării, între majoritatea kirghiză și minoritatea uzbecă. Crucea Roșie Internațională a cerut acces la persoanele aflate în detenție. Ieri, organizația internațională Human Rights Watch a vorbit despre faptul că în investigațiile locale asupra violențelor, etnicii uzbeci ar fi fost găsiți în mod disproporționat vinovați pentru violențele din sudul țării. Guvernul de la Bishkek a anunțat formarea unei comisii care să investigheze situația, în timp ce organizațiile internaționale cer o investigație independentă internațională. Ca urmare a acestei situații, tensiunile etnice în Kirghizistan sunt în creștere din nou.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
ASCOM Group, compania miliardarului Anatol Stati, având afaceri cu petrol și gaze în Asia Centrală, Sudan și Irak, a confirmat public astăzi că l-a acționat în justiție în luna aprilie pe fostul șef al statului, Vladimir Voronin. Fostul președinte este acuzat că a adus companiei prejudicii de miliarde de dolari. Rivalitatea îndelungată între familiile Voronin și Stati ieșise la suprafață primăvara trecută. În perioada tulburărilor post-electorale, fiul omului de afaceri, Gabriel Stati, fusese arestat de autoritățile comuniste și acuzat de tentativă de lovitură de stat. Un ziar cu impact internațional, ca Financial Times, scria atunci că în Moldova bătăliile de pe terenul afacerilor sunt strâns legate cu politica. Ce învinuiri îi aduce Ascom fostului președinte? De ce a așteptat câțiva ani pentru a-l da în judecată și alte câteva luni pentru a face anunțul în public? A căutat răspunsuri Diana Răileanu.
Purtătorul de cuvânt al companiei Ascom Group, Vitalie Diaconu, a declarat că fostul președinte Vladimir Voronin a fost acționat în judecată în legătură cu scrisoarea pe care în octombrie 2008 a adresat-o președintelui kazah, Nursultan Nazarbayev.
Ca urmare a scrisoarei domnului Vladimir Voronin, autoritățile kazahe, la indicația domnului Nazarbayev, au inițiat un șir de controle, au intentat dosare penale, lucru ce s-a soldat cu confiscarea activilor, bunurilor, imobile și materiale ale companiilor moldovenești care activează pe teritoriul Kazahstanului, iar conducătorii au fost supuși privațiunilor de libertate.
În urma acestor acțiuni, susține purtătorul de cuvânt al companiei Ascom Group, omului de afaceri Anatol Stati a fost cauzat un prejudiciu de $1.5 miliarde. Un alt motiv ar fi și ceea ce el a numit sistarea de către Vladimir Voronin a executării protocolului de intenții, prin care firma lui Anatol Stati urma să livreze gaze Moldova la prețul de $76 pentru 1000 de metri cubi, adică de aproape 4 ori mai mic decât prețul cerut de Gazprom. Astfel, susține Vitalie Diaconu, și cetățenilor Republicii Moldova le-a fost adus un prejudiciu de peste $1.5 miliarde. Ascom Group s-a plâns în aprilie Procuraturii Generale, care a pornit o cauză penală, citez, pe faptul săvârșirii de către foștii factori de conducere a Republicii Moldova a acțiunilor ce depășesc atribuțiile legale. Dosarul este examinat de Procuratura Anticorupție. Juristul PCRM Sergiu Sârbu a declarat că deocamdată se abține să comenteze învinuirile aduse lui Vladimir Voronin.
În primul rând, nu avem nicio informație oficială la adresa noastră, nici din partea procuraturii, nici din partea instanței judecate, nu avem nimic oficial, dar declarațiile de preț până și nu le comentăm.
Expertul Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Inițiative Sociale Viitorul, e de părere că succesul în afaceri pe care îl are businessmanul Anatol Stati ar fi creat o atitudine ostilă printre cei care ar fi considerat că marile averi se fac doar dacă sunt autorizate de fostul șef al statului.
Vladimir Voronin a inițiat o amplă campanie de denigrare a businessmanului domnul Stati, Anatol, care au ajuns pe masa președintelui Nazarbayev și care au fost utilizate mai târziu de către apropiații acestei familii Nazarbayev în achiziționarea pe bani foarte mici a afacerilor familiei Stati. Din câte înțeleg eu, o afacere excelentă a fost vândută pe bucate, tocmai pentru că au fost create piedici artificiale.
Igor Munteanu spune că reprezentanții Ascom Group nu au făcut publice până acum pretențiile față de fostul șef al statului, pentru că au încercat să medieze situația, inclusiv prin implicarea avocaților internaționali, încercare care însă nu s-a soldat cu succes. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
În cursul zilei, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a avut convorbiri la Ekaterinburg cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. Tema principală a fost pragmatic cea a relațiilor economice dintre cele două țări, dar s-a discutat și despre abuzurile din Cecenia și despre programul nuclear iranian. Potrivit doamnei Merkel, 6.000 de companii germane activează în Rusia, contribuind astfel la modernizarea economiei Rusiei, dar ar exista multe altele care ar dori să înceapă afaceri și ele în Federația Rusă. Cred că în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și modul în care acționează societatea civilă, Germania și Rusia au opinii diferite, dar faptul că putem discuta împreună aceste chestiuni, că se fac modificări în legislație și că există audieri în Parlamentul Rus asupra acestor chestiuni, arată că nu totul se petrece în spatele ușilor închise și poate eforturile de a reglementa activitatea serviciilor speciale sunt un lucru bun și discutarea subiectului arată că procesul nu merge într-o direcție greșită. Dar între noi doi este limpede că această discuție în Germania ar fi fost complet diferită, explica presei doamna Merkel la conferința de presă din cursul zilei. Președintele Medvedev a respins acuzațiile referitoare la tergiversarea investigației în cazul asasinării jurnalistei și militantei pentru drepturile omului Natalia Estemirova, spunând că investigația este în desfășurare și că în astfel de cazuri e dificil să fie obținute rezultate repede. Dacă așadar în domeniul respectării drepturilor omului, Berlinul și Moscova văd lucrurile complet diferit, pozițiile Occidentului și ale Rusiei se apropie în legătură cu programul nuclear iranian. Informațiile pe care le am, atât cele oficiale cât și cele obținute de serviciile noastre de informații, ne arată că programul nuclear evoluează și că Iranul ar trebui să găsească curajul să înceapă să coopereze complet cu comunitatea internațională, chiar dacă va avea de răspuns unor întrebări care nu îi vor fi pe plac. Am spus de multe ori că Iranul este un partener al nostru comercial istoric și relativ activ, dar asta nu înseamnă că suntem indiferenți față de programul său nuclear și nu putem fi indiferenți față de dimensiunea militară a acestui program. Și aici așteptăm explicații de la Iran. Pe plan economic, relația Moscova-Berlin a fost dominată de pragmatism de ambele părți. Au fost semnate acorduri de multe miliarde de euro, cele mai importante fiind cele cu compania Siemens, atât la nivelul infrastructurii, cât și al tehnologiei informaționale. De la Moscova, doamna Merkel a plecat spre China comunistă, tot cu agenda pragmatic-economică.
Aici Radio Europa Liberă.
Medicul sanitar șef al Rusiei a declarat că țara sa nu a impus un embargo total împotriva vinurilor moldovene și că numai vinurile de proastă calitate sunt oprite să intre în Rusia. Ministrul Agriculturii, Valeriu Kosarciuc, a spus și el astăzi că aproape jumătate din camioanele cu vinuri blocate într-o vamă de lângă Moscova au fost admise pe piața rusă. Disputa cu Rusia pe tema calității vinului este însă departe de a se încheia. Dispute asemănătoare au avut loc în trecut între Rusia și Georgia pe fundalul înrăutățirii relațiilor politice dintre cele două țări. Ce soluții a găsit Georgia când Rusia a oprit cu peste 4 ani în urmă importul vinurilor georgiene? Relatează Radu Bene.
Înainte ca Moscova să pună embargo pe vinurile georgiene, în martie 2006, Georgia livra pe piața rusă aproape 90% din vinurile sale destinate exportului. Spre comparație, Moldova livra acum 4 ani în Rusia aproximativ 70% din vinurile sale. Numai că în ceea ce privește Georgia, Moscova nu a ridicat embargoul nici până în ziua de astăzi. Pentru Georgia, căderea a fost dramatică și abia după 2-3 ani de la embargoul rusesc, exporturile de vin au început să dea primele semne de creștere, spune directorul companiei georgiene Tbil Vino, Gheorghe Margelașvili. Au apărut, în schimb, numeroase piețe noi de desfacere. Spre exemplu, compania noastră, înainte de embargo, exporta vin în 11 state. Acum noi exportăm în 20 de țări. Compania noastră a reușit totuși în anul 2008 să atingă și chiar să depășească nivelul exporturilor pe care îl avea anterior în Rusia. Din păcate, noi suntem în minoritate. Ramura încă n-a reușit să-și revină. Georgia exporta în Rusia aproape 60 de milioane de sticle pe an. Acum, totalul exporturilor de vin este de 16-17 milioane de sticle pe an. Spune Gheorghe Margelașvili. Spre ce piețe s-au reorientat vinurile georgiene? L-am întrebat și pe un alt vinificator georgian, directorul companiei Tel Aviv Marani, Zurab Ramazashvili. În principal sunt piețe din spațiul post-sovietic, Ucraina, Belarus, țările baltice, Kazahstan, Polonia, dar compania noastră exportă și în Canada, Statele Unite, Germania, Singapore și China. Dacă nu există speranță să revenim pe piața rusă, trebuie desigur să ne gândim cum să ne dezvoltăm, cum să mergem mai departe. Ambii vinificatori din Tbilisi spun că Georgia abia acum începe să se bucure de roadele diversificării piețelor de desfacere și că ar avea nevoie de vreo câțiva ani pentru restabilirea ramurii vinicole până la nivelul anterior embargoului rusesc. În ceea ce privește Republica Moldova, ei spun însă că cea mai bună strategie ar fi reducerea dependenței de o singură piață și acest lucru trebuie să-l înceapă cât mai repede posibil. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, lecțiile victoriei spaniole la Cupa Mondială la fotbal, disputa dintre un stat american și Guvernul Federal al Statelor Unite pe tema imigrației și un reportaj de vacanță din Normandia. Toate emisiunile și rubricile noastre pot fi găsite și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Revenim acum la chestiunea statii Voronin, reflectată astăzi într-un articol din presa din România. Revista Presei de la București, alcătuită de Tania Radu, acoperă însă și subiecte arzătoare din politica de peste Prut, precum și problema cetățeniei române pentru moldoveni.
Ziarul Gândul prezintă și comentează articolul apărut în săptămânalul German Der Spiegel, care susține că România practică o extindere pe ascuns a Uniunii Europene, facilitând acordarea cetățeniei române. Angajamentul președintelui Traian Băsescu că vor fi acordate cetățenii solicitanților din Republica Moldova reprezintă însă, citând din Gândul, un act considerat necesar de milioane de oameni de pe ambele maluri ale Prutului, am încheiat citatul. Articolul apreciază că publicația germană face abstracție de ritmul lent în care România a acordat anterior cetățenie și de ceea ce spun cifrele. Doar 120.000 de moldoveni din cele 3,6 milioane de locuitori ai țării dețin cetățenia română. Pe de altă parte, împrumuturile generoase de care scrie Der Spiegel că ar fi fost acordate Chișinăului sunt departe de a egala cele 750 de miliarde de euro cât a costat reunificarea celor două Germanii. Ziarul Gândul evocă întreagăt o posibilă vinovăție a Germaniei pentru ruperea Basarabiei de România și plasează în context ritmul de acordare a cetățeniei române. În 2008, 6.000 de cetățenii în total, față de 137.000 acordate de Franța și numai puțin de 94.000 de către Germania. Publicația online Cotidianul a consultat Jurnal de Chișinău și se referă la procesul intentat liderului comunist Vladimir Voronin de către miliardarul Anatol Stati. Voronin ar risca între 6 și 10 ani de închisoare sub acuzația de a fi prejudiciat cu 1,5 miliarde de dolari interesele economice ale grupului Ascom și cu 1,6 miliarde pe cele ale statului moldovean, se arată în Cotidianul. Legăturile omului de afaceri Anatol Stati cu actuala putere de la Chișinău sunt de asemenea prezentate în acest articol. Europarlamentarul român Monica Macovei a acordat un interviu ziarului Evenimentul Zilei, cu câteva ore înainte ca președintele Traian Băsescu să retrimită ieri la Parlament celebra lege ANI a Agenției Naționale de Integritate. Legea a fost considerată anticonstituțională printr-o decizie a Curții Constituționale a României, iar fostul ministru de justiție Monica Macovei consideră că acesta a fost un abuz fără temei în legislația europeană. Legea Agenției Naționale de Integritate prevedea inclusiv declararea publică a averilor demnitarilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Statul american Arizona a adoptat în urmă cu câteva luni o lege controversată menită să reducă imigrația ilegală. Guvernul federal al Statelor Unite a dat Arizona în judecată, susținând că legea ar viola mai multe drepturi. Cum reacționează celelalte state? E întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
8 state și-au manifestat sprijinul față de Arizona în disputa cu guvernul federal, care încearcă să blocheze aplicarea legii cu privire la imigrație. Cele 8 state sunt Michigan, Florida, Alabama, Nebraska, Pennsylvania, Carolina del Sud, Dakota del Sud și Virginia. Împreună, aceste state au înaintat o petiție cu privire la caz. Procurorul general de Michigan, Mike Cox, este unul dintre liderii inițiativei și pornește de la premiza că Arizona are dreptul să pună în aplicare legea. În conformitate cu aceasta, poliția poate să legitimeze persoane suspectate că ar fi ilegal în Statele Unite. Dacă suspectul nu poate dovedi că are drept de rezidență, poliția are dreptul să-l rețină până când aceasta poate prezenta dovada. Ministerul de Justiție susține că punerea în aplicare a legilor cu privire la imigrație este o responsabilitate federală și solicită ca Arizona să fie împiedicată să o facă. Cox a spus, Arizona, Michigan și alte state au dreptul să vegheze la respectarea legilor cu privire la imigrație și e revoltător că președintele Obama folosește banii contribuabililor pentru a împiedica un stat să-și protejeze frontierele. El a continuat, mama mea a fost imigrantă cu acte în regulă, care a purtat cu ea buletinul de rezidență ani de zile, până când a devenit cetățean. Nu este prea mult să cerem așa ceva și imigranților legali din țările noastre, a conchis procurorul general din Michigan. Guvernatorul statului Arizona, John Brewer, i-a mulțumit lui Cox pentru că a sărit în ajutorul statului său. Statele Unite au fost create în spiritul respectării legilor, a spus Brewer, continuând, sunt îndatorat pentru dovezile de sprijin pe care le primim din țara întreagă pentru drepturile statelor și pentru instaurarea domniei legii. Pe de altă parte, critici ai noilor măsuri adoptate de Arizona susțin că prevederile oferă oferă poliției dreptul de a legitima orice persoană fără ca aceasta să fi comis un delict, doar pentru că culoarea pielii sau accentul antrenează suspiciunea că ar putea fi vorba despre un imigrant ilegal. În Statele Unite, poliția poate legitima cetățenii doar dacă există un motiv. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Deși situată pe malul mării, Normandia nu este un loc predilect de vacanță pentru cei care, prin vacanță la mare, înțeleg zăcutul pe plajă sub un soare dogoritor la 40 de grade. Țărmurile Normandiei arată altfel, iar cei care le populează au alte preocupări și alte nevoi. Atmosfera unui sătuc normand tipic și modul de viață al celor care îl locuiesc au fost captate într-un reportaj primit de la corespondenta noastră, Ecaterina Locoman.
Situat în nord-vestul Franței, Saint-Honoré-en-Depert este un sătuc din Normandia care m-a impresionat prin faptul că adună la un loc marea, lanurile de grâu și ciresele de vaci, care pasc liniștite lângă marea zbuciumată. În luna iunie am petrecut un weekend în acest sătuc, într-o casă construită la sfârșitul secolului al XIX-lea. Gazda mea, Anne Duxel, locuiește la Bruxelles, dar în fiecare an vine în Normandia la începutul verii să facă ultimele pregătiri pentru a închiria turiștilor casa de vacanță situată la câțiva metri de plaja Oceanului Atlantic. La o plimbare pe plajă, mi-a povestit câte ceva despre viața ei. Anne are 57 de ani și provine dintr-o familie aristocrată franceză.
Bunica mea a cumpărat o casă în Normandia, trăia la Paris și a dorit ca nepoții și copiii ei să respire aer curat în timpul vacanței. Avem așadar o casă de vacanță la mare.
La Grande Maison sau Casa Mare, așa numește familia casa bunicii, care are 3 etaje și vedere spre mare. Este înconjurată de alte case mai mici, care aparțin de asemenea familiei
Duxel. Mai mulți veri care au cumpărat case în acest sat. Avem 14 case într-o rază de 10 km.
Anne îmi spune că au fost 11 copii la părinți și cele mai frumoase amintiri din copilărie sunt verile petrecute în Normandia.
Cum eram o familie numeroasă, veneam în 2 sau 3 mașini, așezați strâns, unul lângă altul, de parcă am fi fost într-o cutie de chibrituri. Când ajungeam aici, aveam impresia că suntem în paradis. Regăseam toți verii noștri germani și francezi. Era un loc minunat.
Casa ei din Normandia a primit o moștenire din partea unei mătuși.
Am mult noroc. Dar chiar și cu noroc nu este întotdeauna ușor.
Anne a cumpărat în rate o casă și la Bruxelles, pe care trebuie să o plătească încă timp de 2 ani. Îmi spune că îi este greu să întrețină 2 case mari. Pe lângă faptul că lucrează în calitate de soră medicală într-un cabinet medical din Bruxelles, o altă sursă de venit este casa din Normandia, pe care o dă în chirie în fiecare an, fie vara, fie în timpul sărbătorilor de iarnă.
Prețurile sunt diferite, depinde de sezon și de numărul de turiști. Atunci când casa nu e solicitată pentru o perioadă mai lungă de timp, ofer turiștilor un preț ceva mai avantajos.
O casă de familie, așa își caracterizează gazda mea, locuința din Normandia. Turiștii o închiriază de obicei pentru câte o săptămână și plătesc în jur de 600 de euro.
Este primul an când îmi merge foarte bine. Cred că din cauza crizei, oamenii nu au prea multe mijloace să călătorească prea departe. Normandia, chiar și cu timpul său nu întotdeauna frumos, e un loc unde poți să vii cu mașina. E mult mai ușor să ajungi aici decât să mergi în Spania, Africa sau în Statele Unite. Prioritatea mea este că oamenii să se simtă fericiți în casa mea. Îmi place să țin casa aranjată și confortabilă, astfel încât să le facă plăcere oamenilor.
Anne are 2 copii. Fiul ei este inginer, iar fiica fotograf. Am întrebat-o dacă se consideră bogată și cum sunt oamenii bogați în Belgia.
Nu cred că sunt foarte bogată, dar sunt înstărită. O persoană bogată în Belgia are mai multe case, are o viață socială plină de evenimente, iubește mașinile mari, călătorește mult și are și mulți bani.
La sfârșitul plimbării pe plajă, Anne mi-a spus că bogăția ei nu se măsoară în numărul de case și de mașini luxoase.
Cred că ceea ce îmi face cea mai mare plăcere în viață este contactul cu oamenii, familia, copiii mei. Îmi place să împărtășesc cu cei din jur emoțiile, viața, bucuriile.
Mi-a mai mărturisit că în momentele grele din viață citește și coase haine pentru rudele ei. Din Normandia, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Victoria Spaniei e mult mai importantă și mai diferită decât ar fi de crezut. Nu numai pentru că Spania câștigă pentru prima oară Cupa Mondială, deși e una din vechile puteri ale fotbalului european. Spania a câștigat mondialele după o finală care a rezumat foarte bine starea generală a fotbalului și acest lucru explică mai bine de ce Spania e într-o situație deosebită. Olanda, adversarul din finală, a întruchipat perfect curentul majoritar în fotbalul ultimilor câțiva ani, un joc tacticizat cu perioade lungi de așteptare și mijloace multiple de blocaj. Olanda a jucat cu doi închizători, Van Bommel și De Jong, în fața unei apărări oricum fortificate de mijlocași și atacanți. În faza ofensivă, Olanda a contat pe contre purtate în mare viteză de Robben. Sistemul perfecționat de Olanda e în principal o chestiune de disciplină și exactitate. Sistemul e foarte greu de jucat și respectat, dar cultivă în primul rând rigoarea, nu creativitatea. Spania a jucat în aproape toate meciurile Cupei Mondiale împotriva unor echipe care au aplicat, mai rău sau mai bine, acest sistem. În finală, Spania a întâlnit cea mai avansată variantă a sistemului și din acest motiv, ultimul meci al mondialilor nu a decis doar câștigătoarea trofeului, ci și noua direcție pe care o va lua fotbalul. Spania a rămas la date recunoscute. Un sistem de mare fluență cu deplasarea întregului front de joc în pase scurte care caută breșe sau creează spații de joc. În aparență, sistemul spaniol e banal. Cu excepția relativă a stopărilor, Puyol și Pique, toată lumea pasează, folosind la maximum spațiul de joc. Însă, ritmul și precizia paselor spaniole cer calități tehnice ieșite din comun și, cel puțin, un regizor de sistem. Spania e, practic, singura echipă din lume care poate conta pe o echipă fără verici slabe, cu un nivel tehnic remarcabil. Toată echipa are un control superior al mingei și poate pasa perfect în spații mici sau în condiții de pressing agresiv. Mașinăria e strălucit reglată de doi regizori de joc, Xavi și Iniesta. Au dictat cadența și au emis un flux de pase mereu în schimbare în toate meciurile și în fața tuturor adversarilor. Andres Iniesta e un jucător desăvârșit și a încheiat mondialele în poziția supremă. Pe parcursul turneului, Lucio, Schweinsteiger și Forlan au lăsat impresia că se vor detașa. Însă Iniesta are toate argumentele tehnice și tactice ale jucătorului numărul 1. Finala propriu-zisă a fost o probă de rezistență pentru Olanda, care a știut de la bun început că nu poate face spaniolilor față în joc deschis. Olandezii au blocat ultimii 25 de metri și au încercat din răsputeri să-și intimideze fizic adversarul. Tactica a avut succes, mai bine zis, a reușit să amâne deznodământul până în pragul penaltiurilor. Robben putea chiar schimba cursul jocului, dar a ezitat prea mult în minutul 62, față în față cu Casillas și marea ocazie de gol a Olandei a fost irosită. Sistemul olandez a înregistrat pierderi pe parcurs. Regimul de joc dur a umplut echipa de cartonașe. Arbitrul englez Webb a fost depășit și a cruțat Olanda aproape două ore. Olandezii trebuiau să termine în nouă prima repriză după atacurile periculoase ale lui Van Bommel și De Jong. Webb a ezitat și l-a eliminat târziu în prelungiri pe Haitinga pentru o infracțiune minoră. Apoi, cu 4 minute înainte de penaltiuri, Iniesta a înscris și Spania a obținut victoria pe care o merita categoric. Spania e o campioană mondială plină de originalitate și o binefacere în momentul în care fotbalul amenința să alunece în blocaj tactic total. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului de la Soroca, Observatorul de Nord.
Avem un sondaj cu privire la referendumul din 5 septembrie. Am vrut să fim și noi în rând cu lumea și am solicitat unor cititori de-ai noștri răspunsul la întrebarea cine, în opinia dumneavoastră, ar trebui să aleagă președintele, poporul sau parlamentul. Mai avem înserat un fotoreportaj de la tabăra de odihnă la Dumbravă, care este foarte populară nu numai în raionul Soroca, dar în toată câmpia Sorocii. Avem un interviu cu Ion Cibotarean, vicepreședintele raionului, șeful agricultură, care familiarizează cititorul cu starea de lucru în agricultură. Ori să recunoaștem cu toții că în lupta aceasta politică am cam dat uitării un eveniment foarte important care este secerișul și care acum este în toi.
Cu Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ascultați-ne din nou mâine dimineață la ora 7. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio